10 deputātiem par un 5 atroties vakar Daugavpils domē tika pieņemts lēmums, kas ielgušo epopeju ar jauno tramvaju piegādi pilsētā ievirza jaunā gultnē. Proti līgums iepriekš konkursā vinnējošā kompānija Batergo tiek lausts, skaidro Daugavpils domas priekšsēdētājs Jānis Lāšpēcis.
Mūsu partneri nav izpildījuši noteikumus, nav iesniegta līguma nodrošinājuma pagarinājuma garantija, līdz ar to, tā kā nav šīs garantijas, mēs esam aizsūtījuši paziņojumu par līguma pārtraukšanu.
Kas tad tālāk?
Tālāk vai nu līgums tiks pārtrauks un mēs uzsāksim jaunu iepirkumu, vai nu arī partneri pārliecinās un iesniegs dokumentus, ka līgumu var izpildīt.
Problēmas būtība ar līguma nosacījumu nepildīšanu ar partneru puses skaidro Daugavpils tramvaja pārvaldes uzņēmuma pārstāve Sabīne Šņepste.
Akciju sabiedrība tramvaja uzņēmums 2. Decembrī nosūtīja paziņojumu par vienpusēju izbeigšanu un ir pieprasījusi līguma saistību izpildes bankas garantiju bankai, Ķorbanku. Un kādēļ tas tā noticis ir, tad pēc pēdējiem notikumiem tātad līguma saistību izpildes garantija beidzās 30. novembrī. Mēs 19. novembrī pilnsabiedrībai lūdzām viņu pagarināt un brīdinājām to, ka ir iespējama tāda līguma laušana un pilnsabiedrība ignorējušo un neiesniedza pagarinājumu, tad mums nācās lauš šo līgumu.
Doma rīkos jaunu tramvaju iepirkuma konkursu, bet svarīgākais ir nepazaudēt Eiropas Savienības finansējumu un veikt Daugavpils tramvaju iecerēto modernizāciju ar vismazākajiem zaudējumiem, uzsver Sabīne Šņepste, jo riski pastāv.
Tramvaju uzņēmumu zaudējumi šajā gadījumā var būt tikai tādā gadījumā, ja šis publiskais finansējums nav pieejams. Pagaidā viņš ir pieejams, ja teiksim, rodas tāda situācija, kad netiek apstiprināts šis projekta termiņa pagarinājums, tad jebkurā gadījumā ir palicis tikai gads, lai īstenotu šo aktivitāti. Savukārt, ja mēs neīstenosim šo aktivitāti pilnā apjomā vai daļai, tātad tramvaju uzņēmumu var tik piemērot finanšu korekciju par pilnu projekta mērķi nesasniegšanu. Un tāpat arī pilsētāji būs zaudējums tas, ka šie pieejamie publiski līdzekļi, 3,6 miljoni, ja nemaldos, vienkārši būs pazuduši.
Jaunajiem tramvajiem pa jaunajiem tramvaju sliežu ceļiem, kas arī projekta ietvaros tiek mainīti, Daugavpilī bija jākursē jau šī gada nogalē. Ilgums un neskaidrības tramvaju modernizācijai satrauc pilsētas iedzīvotājs, īpaši šī transporta veida lietotājs. Taču iespēja braukt ar jaunajiem tramvajiem vēl nav zaudēta skaidrā pašvaldībā. Turklāt, ja tiks izsludināts jauns iepirkuma konkurss, vinnēt ir iespēja pašmai uzņēmumam. Attiecīgi jaunos tramvajus radīt tepat pilsētā neizslēdz pilsētas mērs Jānis Lāšpēcis.
Ja būs jauns konkurss, tad mēs izskatīsim iespēju organizēt tramvaju ražošanu Daugavpilī.
Arī pilsētas iedzīvotāji vidū tieši šī ideja gūst atbalstu, jo tās būs gan jaunas darba vietas, gan kopējs ekonomiskais pienesums pilsētē.
Tas būtu pats ideālākais variants attīstīt ne tikai šo vienu nozari, bet zem šīs nozaris ir vairāk mazākas apakšnozaris, kuras ir saistītas konkrētiem uzņēmumiem. Tās būtu uzreiz darba vietas, neskaitām daudz cilvēkiem. Protams, tas vērtējums tikai pozitīvi.
Kā un kādos termiņos līgums tiks lausts ar kompāniju Batergo, Daugavpils doma izlems tuvākajā laikā. Attiecīgi pēc tā arī tiks izsludināts jauns tramvaju iepirkuma konkurss. Nemainīgi tajā paliks ieraksts, ka pilsētā jāpiegaidā 12 jauni tramvaji. Silvijas Magra, Latvijas Radio Latgalē.